Oke, mari kita bedah ini. Anda mengirimkan beberapa sumber yang sangat menarik soal paradoks kelapa sawit di Indonesia. Anda lihat sendiri di lapangan kan, industrinya itu sibuk luar biasa. Jutaan hektar kebun, ribuan truk warawiri, pabrik jalan terus. Tapi anehnya, begitu kita cek laporan keuangan atau harga saham emitennya, ceritanya kok seringkali loyo. Jadi pertanyaan Anda, dan juga misi kita di Deep Dive kali ini, adalah kenapa si emas hijau ini nggak selalu berkilau di pasar modal? Apa yang terjadi di lapangan itu beda banget ya sama yang kita baca di atas kertas?
Apa yang menarik di sini justru itu. Sumber-sumber ini menunjukkan kesenjangan itu bukan cuma ada, tapi sepertinya memang, sengaja dirancang seperti itu. Ini bukan sekedar fluktuasi pasar biasa, gitu. Ada tiga pilar utama yang menyebabkannya. Ilusi akuntansi, lalu ada arsitektur kebocoran nilai, dan terakhir, diskon kepercayaan dari investor.
Perusahaan mencatat laba atau rugi yang belum benar-benar terjadi, masih di awang-awang. Konsep pertamanya itu adalah laba semu. Jadi mereka harus menilai tandan buah segar.
Tunggu-tunggu sebentar. Maksudnya buah sawit yang masih nempel di pohon itu?
Betul sekali. Yang masih menggantung di pohon itu harus dinilai seolah-olah sudah terjual dengan harga pasar pada hari laporan dibuat.
Wah, jadi kalau harga CPU kebetulan lagi tinggi di akhir kuartal, laporan keuangan mereka jadi kelihatan super untung, gitu. Padahal uangnya sama sekali belum masuk ke kas.
Tepat sekali. Dan sebaliknya juga berlaku, kan? Kalau harga lagi anjlok, ya mereka harus lapor rugi besar, padahal nggak ada uang keluar. Ini yang bikin angka laba bersihnya jadi liar dan sulit dipegang. Terus ada konsep kedua yang juga menekan laba di atas kertas.
Apa itu?
Beban penyusutan. Pohon kelapa sawit, bahkan yang lagi produktif-produktifnya, itu diperlakukan seperti mesin pabrik. Nilainya harus disusutkan setiap tahun. Nah, ini jadi beban non-tunai yang besar dan terus-menerus menggerus laba bersih. Padahal secara operasional, perusahaan bisa jadi menghasilkan arus kas yang sangat kuat.
Ah, jadi kalau sebagai investor, kita cuma lihat angka laba bersihnya aja bisa sangat menyesatkan ya? Oke. Jadi akuntansi membuat labanya naik turun seperti roller coaster. Tapi itu kan soal pelaporan. Sumber Anda juga menyinggung sesuatu yang lebih fundamental, tentang bagaimana uangnya sendiri bisa hilang di tengah jalan. Itu yang disebut arsitektur kebocoran nilai itu kan?
Betul. Kalau akuntansi tadi menjelaskan volatilitasnya, nah struktur bisnis ini menjelaskan kenapa marginnya sering tipis. Ada dua cara umum keuntungan itu bocor. Pertama, lewat transfer pricing di hilir.
Gimana tuh mekanismenya?
Gini, emiten publik yang ada di Indonesia ini menjual CPO-nya ke perusahaan dagang afiliasi. Biasanya perusahaan ini ada di luar negeri, katakanlah Singapura, dan sama-sama milik grup pengendali. Nah, harganya dibuat nggak terlalu tinggi. Perusahaan di Singapura inilah yang kemudian menjual CPO ke pasar global dengan harga penuh. Jadi mereka yang mengantongi margin keuntungan yang sesungguhnya. Laba yang tercatat di Indonesia jadi kecil gitu.
Licik juga ya. Jadi untungnya diparkir di luar negeri. Terus kebocoran yang kedua?
Itu terjadi di hulu, lewat apa yang disebut inflasi biaya. Jadi jasa-jasa penting kayak pembukaan lahan, transportasi, atau beli pupuk, itu dialihkan ke perusahaan lain yang juga milik grup yang sama. Masalahnya, perusahaan publik ini membeli jasa itu dengan harga yang sudah dimarkup, lebih mahal dari harga pasar. Jadi uangnya pindah dari perusahaan publik ke kantong pribadi lewat pos biaya operasional.
Oke, kalau kita rangkum sebentar, laba bersihnya sudah tertekan aturan akuntansi, terus dipres lagi dari sisi biaya di hulu dan dari sisi penjualan di hilir. Ya pantas saja tipis. Lalu apa dampaknya ke cara pasar memandang saham-saham ini?
Dampaknya besar. Pasar memberikan apa yang namanya governance discount, diskon tata kelola. Investor, terutama yang institusional, jadi ragu. Mereka khawatir struktur kepemilikan yang rumit dan transaksi afiliasi ini lebih untungin pemilik pengendali daripada mereka. Ditambah lagi ada tekanan isu lingkungan global atau ESG, ya, kayak aturan anti-deforestasi Uni Eropa. Itu membuat banyak investor asing menjauh, yang akhirnya ya menekan valuasi saham secara struktural.
Sumber Anda ini menyimpulkan dengan sangat jelas. Seringkali pemenangnya adalah pihak internal. Entah itu kontraktor afiliasi yang dibayar mahal atau trading arm di luar negeri yang nampung margin. Mereka dibayar di muka sebagai biaya. Sementara Anda sebagai pemegang saham publik, ya hanya kebagian sisa laba bersih yang sudah tergerus habis-habisan.
Kesimpulannya, ya kesenjangan itu nyata. aktivitas lapangan yang Anda lihat itu cerminan volume dan perputaran arus kas, tapi itu sama sekali bukan jaminan keuntungan bagi investor publik. Model bisnisnya memang dari sananya dirancang untuk memprioritaskan likuiditas dan profitabilitas bagi lingkaran internal grup pengendali.
Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika entitas publik seringkali berfungsi sebagai pusat biaya dan penyerap risiko, apakah tujuan utamanya bagi konglomerasi pengendali adalah sebagai kendaraan untuk mengumpulkan modal dari publik, guna mendanai ekosistem yang keuntungannya justru lebih banyak dinikmati oleh entitas-entitas privat mereka?